Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Суд увёў да Уладзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні. Яму забаронена пакідаць Менск і ўдзельнічаць у мітынгах. Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя кошты на цукар.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адна з умоваў Міжнароднага валютнага фонду для выдзялення фінансавай дапамогі Беларусі – вызвалення палітвязняў. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Каментуючы заяву Лукашэнкі, прэсавая служба фонду падкрэсліла, што МВФ не выстаўляе палітычных умоваў для выдзялення крэдытаў. Але дадала, што канчатковае рашэнне аб фінансаванні прымае рада МВФ, у якую ўваходзяць у прыватнасці прадстаўнікі асобных краінаў-членаў. У лік гэтых краінаў уваходзяць Злучаныя Штаты і краіны Еўразвязу, якія настойваюць на вызваленні беларускіх палітвязняў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Прадстаўнікі амерыканскіх спецслужбаў паінфармавалі сёння прэзідэнта Абаму аб верагоднай, але не пацверджанай пагрозе тэрарыстычных актаў у 10-ю гадавіну трагедыі 11 верасня 2001 году. Як паведаміў прадстаўнік Белага дому Джэй Керні, Абама пацвердзіў свой загад аб узмацненні захаду бяспекі ў амерыканскіх гарадах. Пляны паездак прэзідэнта засталіся, аднак, без зменаў. У нядзелю ён наведае Нью-Йорк, Шэнксвіл у штаце Пенсільванія і Пентагон, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэрактаў. Раней абверагодная, але не пацверджаная пагрозе тэрарыстычных нападаў абвясціў мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. У Нямецчыне сёння прайшлі перамовы прэм'ер-міністра Малдовы Улада Філата і лідара самаабвешчанай Прыднястроўскай рэспублікі Ігара Смірнова. Сустрэча адбылася пры пасярэдніцтве арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Філат заявіў напярэдадні, што мэта перамоваў – умацаванне ўзаемнага даверу. Усходнія рэгіёны, прылеглыя да ракі Днестр, аддзяліліся ад Малдавіі ў выніку узброенага канфлікту – У 1992 годзе перамовы аб урэгуляванні сітуацыі дагэтуль не прынеслі поспеху. Працягваем навіны. Інтэрпол выдаў ордэр на арышт зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго сына Сейф Алі-Ісляма і былога кіраўніка вайсковай выведкі Лібіі Абдулы Аль-Сінусі. Трое гэтыя вышукуюцца на запыт міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на іх арышт у чэрвені гэтага году. Яны абвінавачваюцца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Інтэрпол звярнуўся да ўрадаў 188 краінаў свету з заклікам аказаць судзеянне ў вызначэнні іх месцазнаходжання і ў іх арышце. Сёння таксама стала вядома, што група прыхільнікаў Кадафі збегла ў суседнюю з Лібіі краіну Нігер. Месцазнаходжанне самога былога лібійскага лідара па-ранейшаму невядомае. Ва ўчорашнім аўдыёзвароце ён заявіў, што не пакідаў краіны. Тым часам новыя ўлады Лібіі паведамілі аб пачатку баёў у ваколіцах гораду Бані-Валід, аднаго з апошніх апорных пунктаў кадафістаў. У розных гарадах Сырыі сёння пасля пятнічных малітваў прайшлі масавыя дэманстрацыі. Удзельнікі заклікалі міжнародную супольнасць адправіць у Сырыю міжнародных назіральнікаў для абароны грамадзянскага насельніцтва ад гвалту з боку ўнутраных войскаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце за